Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, Bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Danas pažnju poklanjamo izložbi Refleksije našeg vremena u Muzeju savremene umetnosti i legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, a na kojoj je predstavljen izbor iz akvizicije koje je ova institucija načinila u periodu od 1993. do 2019. godine. Sistem akvizicija, koji može da bude raznovrstan, izuzetno je važan za funkcionisanje jednog muzeja. Nabavka novih dela u čuvanje i prezentaciju jeste jedan od fundamentalnih postulata rada muzeja, te je i ova izložba na neki način autosumiranja, ali i prikazivanje javnosti tog segmenta delovanja. Pored toga, akvizicije su i iskaz strategijskih ciljeva jednog muzeja. Za Muzej savremene umetnosti, koji je osnovan kao Jugoslovenski muzej moderne umetnosti i koji je raspadom države morao da menja svoju bazičnu koncepciju, upravo ova i ovakva izložba jeste izraz te nove orijentacije. Ali, sudeći prema predstavljenim, to jest nabavljenim delima, reč je o jasnoj profilaciji koja se fokusira na Srbiju i srpske stvaraoce, ali ne zanemarujući ni region, ni Evropu, ni svet. Naravno da sve ovo u mnogome zavisi pre svega od materijalne potpore države. Izložba Refleksije našeg vremena podeljena je u 13 tematsko-medijskih celina, kojima je i kritički predstavljen materijal, 12 u samom muzeju i 13 u legatu Čolakovića. Razgovor o ovoj izložbi s autorima vođen je u muzeju, uz poštovanje preporučene fizičke distance, tako da su pojedini segmenti konverzacije morali da budu pojačavani, čime se pojačavao i šum ambijenta. No, to je posljedica tog novog načina socijalne komunikacije na koju ćemo, kako stvari stoje, morati da se navikavamo. Gošće će biti autori izložbe, muzejske savjetnice Mišela Blanuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković i kustos Miće Karić. Pokušat ćemo dakle da vam približimo, poštovani slušaoci, predstavljena dela i moram da napomenem sjajna dela, te vas pozivam da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Still crying.
tell me everything that's on your mind. Gotta keep me alive. Been squeezing the whip, got a stitch up your lip. Gotta pay for your fire, but it's no use to quit mine.
Kao što je najavljeno, danas pažnju poklanjamo izložbi refleksije našeg vremena u Muzeju savremene umetnosti. Reč je o izložbi izbora iz akvizicija muzeja u poslednjih 25 godina, čime je javnosti predstavljena jedna od bitnijih aktivnosti muzeja, sakupljanje umetničkih dela i uvećavanje već postojećih zbirki. Danas ćemo pokušati da ukažemo na značaj ovih dela, ne samo na njihovu umetničku vrednost, već i na to kako i koliko oslikavaju vreme u kome su nastale. Gošće su autorke izložbe, magistra Mišela Blanuša, doktorka Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković, muzejske savjetnice Muzeja savremene umetnosti. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Evo, na početku da naglasimo to je bolje vi da ukažete na značaj sistema akvizicija za jedan muzej. Mišelo, ćete vi?
Izložba akvizicije je nešto što je jako važno da muzeji predstavljaju svojoj publici i stručnoj javnosti, zato što se na taj način reprezentuje politika otkupa i ono što je sistematski zbirke i fond muzeja dopunjava putem otkupa, znači kao što sam rekla, putem poklona. To je sa strane stručne komisije koja vrši svake godine otkup na osnovu budžetske procene i fonda koji se dobije za to, ali tu su naravno i poklonodavci koji su uglavnom naslednici i na koji način se takođe punjava muzejska zbirka. I sami umetnici često posle svojih izložbi ostavljaju neki rad za muzejsku zbirku i fond. Posebno su to umetnici koji su imali izložbu unutar programa Muzeja savremene umetnosti, da li to u centralnoj zgradi ili je to salon Muzeja savremene umetnosti ili naš legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
E sad, da li je bilo moguće pratiti scenu popunjavajući rupa i istovremeno šireći zbirku delima recentne produkcije? Svetlana, hoćete vi?
Pa ja bih htjela da kažem nešto malo, ovako neki istorijski osvrt na taj pošto politiku otkupa i popunjavanja zbirka unutar muzeja. Još za vreme, svi znamo to, za vreme mandata Miodraga Protića postavljena je ta neka osnovna koncepcija koja je bila okrenuta ka jugoslovenskoj politici, odnosno otkupu dela sa čitave teritorije ove tadašnje Jugoslavije. Kasnije, naravno, ta neka politika otkupa je bila u onoj meri i koliko je to samo vreme dozvoljavalo, bila prilično savremena, bila je recentna, znači omogućavala je zaista uvid u tu neku širu umetničku scenu, ne samo savremenu, nego istorijsku, znači od 900. do tada. I međutim, naravno, nakon njegovog mandata ostale su neke praznine koje nisu bile jednostavno moguće tada popuniti, tako da je to u narednim sazivima otkupne, kako je kažemo, u narednoj projekciji otkupne politike se pokušalo sa time da se ti delovi koji su nisu bili popunjeni da se popune. Međutim, od 2001. godine je u stvari fundirana ta neka nova politika otkupa, jer znamo da je u periodu ove 90. godine bilo, to je ušte jedna godina koja je politički bila bremenita jakim mnogim kontradiktornostima, nesuglasicama i svemu ono što je rezultiralo u jedno stanje društva kako jeste bilo. I naravno da se takva jedna politička situacija u velikoj meri prelomila i kroz otkupnu politiku muzeja, tako da mnoge ove celine koje su bile bitne za sagledavanje savremene umetnosti nisu našle svoje mesto u zbirkama muzeja. Tako da je nakon 2000. godine započeo se s tom politikom otkupa koja bi trebala u stvari nadomestiti te neke delove koji su izostali i da se otvara šire ka regionu, jer se to je već jedno vreme post Jugoslavije, i otvaranje šire ka evropskoj umetničkoj sceni. Tako da u tom smislu možemo da kažemo da je zbirka u velikoj meri se trudila da prati te savremene događaje, naravno uvijek postoje...
I da popunjava rupe.
Da popunjava ono što nedostaje ili da prati savremene događaje čiji smo i mi savremenici. Tako da u tom smislu to je neka politika koja danas se neguje u okviru koncepcije zbirke muzeja.
Pošto je reč u periodu od 25 godina, radije reči dakle o različitim periodima i države i muzeja, od čega je 10 godina muzej bio zatvoren, ali trajala rekonstrukcija zgrade. Pa sad, Rajka, kako biste vi ocenili kompletan ovaj otkup?
Otkup za jedan muzej je svakako jedna od najznačajnijih delatnosti muzeja. Nažalost, otkup zavisi od mnogo faktora. Imajući u vidu da Muzej savremene umetnosti u tom periodu od 90. godina do danas imao, pored tih društvenih lomova i svoje lične lomove, da kažem, i turbulencije, da sad ne navodim razne stvari, ali samo promjena više od 4 direktora u tom periodu ili čak 5 direktora pokazuje da su to neka nestabilna vremena i da nismo mogli mi kao stručni tim u dovoljnoj meri, po mom mišljenju, a mislim da se kolege slažu, da utičemo na otkup i na nabavku dela u punoj meri. Sa tom svešću mi smo i radili ovu izložbu. Znači, pokušali smo da napravimo izložbu koja će ipak, i pored takve otkupne politike, iza koje mi kao stručni tim ne stojimo u potpunosti, naravno stojimo u velikoj meri ili da kažem izvesnoj meri, ali potpuno ne stojimo, da kažem, 100%, ipak smo se potrudili da napravimo izložbu koja će na pravi način ili barem na ubedljiv način da dočara i da mapira te najvažnije pojave, pravce i pojedince, umetnike, ali i pojedinačna dela.
Reka, dali ste mi jedan šlagvort na koji ne mogu da ne reagujem, a to je da ovaj bar izbor što ste prikazali u Muzeju savremene umetnosti možda i pokazuje da se direktori menjaju, da se vlast menja, međutim da neko jezgro muzeja kvalitativno, dobro, jako opstaje i da zna šta radi. Mislim da to pokazuje ova izložba. Ali hajde da se vratimo i samom nazivu izložbe. To su refleksije našeg vremena. Pa Žaklina,
Kao što su koleginice već naglasile, dakle, postojale su određene godine kada muzej, recimo, uopšte nije dobijao sredstva za otkupe, tako da pojedini godine imamo nulu kao otkup. Pojedini godina muzej je sarađivao sa gradom, tako da smo i na gradskim konkursima dobijali neka dela za koja smo se mi zalagali. Par godina smo mi bili u konkursnim komisijama za firme, banke u stečaju, tako da je muzej imao pravo prvenstva otkupa za pojedina dela za koje je pokazao interes. Dela su otkupljivana i sa izložbi u muzeju, u salonu, iz ateljeja umetnika, ali kažem, eto, sve je zavisilo od tih određenih godina, kako kada.
Pošto smo objasnili neke osnove ove izložbe, da pređemo i na sama dela, koja su, ja moram da iskažem neko svoje lično mišljenje, izuzetna, da su pokrila zaista jedan širok vremenski period, a istovremeno pokazala markirne tačke tog razvoja te umetnosti. E pa sad, ono što je primetno, to je broj umetnika iz inostranstva. Kakvim umetnicima je reč i kakvim ekvizicijama? Svetlana Mitić je kustos zbirke dela posle 45. godine i pretpostavljam da je najviše dela inostranih umetnika obogatila upravo kolekciju o kojoj vi brinete.
Moram da se ispravim da kažem da baš i ne, više vezano za zbirku proširenih medija, još uvijek nosi taj naziv. Zbirka slikarstva je specifična zbirka i u svom od formiranja pa do danas zbirka slikarstva ošte kao medije bio negde dominantan, međutim ta neka scena se menja, to svi znamo kad gledamo kako se razvija umetnost, znači pomeraju se te neka težišta u smislu medija, tako da je za slikarstvo zapravo, mislim, jeste veliki broj dela otkupljen za zbirku slikarstva. Ja bi tu recimo navela možda jedno delo koje nije inostrani umetnik, ali je naš umetnik koji je imao jako dobru karijeru u inostranstvu, nažalost ostao je nepoznat ovoj javnosti. Govorimo o Mileti Andrejeviću, zapravo umetniku koji gotovo ni jedno njegovo delo nemamo. Zapravo imamo dva dela koji su iz neke njegove vrlo rane faze, ali to je ni jedno njegovo delo koje je bilo reprezentativno za njega. U jednoj vrlo snažnoj umetničkoj ličnosti koji je jako rano, 52. godine, otišao iz Jugoslavije tadašnje i napravio karijeru u Parizu, na kraju njegov glavna karijera mu je u stvari težište mu je zapravo Americi i njegova dela danas postoje i u Whitney muzeju i u Metropolitan muzeju, a kod nas naravno ta dela iz tog perioda ne postoje, tako da je ovo možda bila prilika da na akvizicijama ispravimo te neke greške i da ga približimo našoj javnosti. Ovde konkretno na izložbi je prikazano njegovo delo iz 56. godine, znači jedan njegov, kako da kažemo, delo koje pripada toj nekoj njegovoj ranijoj fazi gde on dodiruje neke granice apstrakcije i naravno otvara neko polje za proučavanje onog perioda i u razvoju jugoslovenske umetnosti, zato što je to umetnik koji negde ima jake veze sa Jugoslavijom, odnosno sa umetnicima svoga vremena, kao što je bio Bogoljub Jovanović, kao što je Vasa Mihić, kao što je Zadarska grupa, tako da su to sve neki elementi zbog čega je taj umetnik nama bio jako važan da se pojavi, odnosno da ga ima u zbirci, da ga markiramo. Kao jedan isto značajan otkup, ja bih navela, upravo koleginica govorila nešto o tim i firmama koje su bile u stečaju pa su kasnije ta imovina dolazila do nas. Primer, recimo, jedan, mogu da kažem, reprezentativan primer jeste heksagonalni prostor Miće Popovića, izvanredno delo od 6 portreta naših značajnih intelektualaca koji su činili skupinu čuvanu Simne 9A, koja je u jednom periodu označavala tu neku unutrašnju disidentsku grupu intelektualaca mislilaca drugog tipa, i tako da je to delo koje smo dobili zahvaljujući direktoru Atlas grupe Kneževiću, koji nam je to ustupio zajedno sa još jednom slikom Solunac Miće Popovića, koji nismo pokazali sada na ovoj izložbi. I ja bih tu posebno navela baš priču o Mići Popoviću. Mislim da je ovim akvizicijama bila obuhvaćena su izvanredna dela ovog umetnika iz dva različita perioda. Postoji još jedna njegova rana slika koja se zove Kritika o pejzažu, koju smo isto dobili zahvaljujući, upravo koleginica je pomenula, i to je pravo preče kupovine koje se odnosi na te velike firme koje su bile u stečaju. Ovdje se radi o firmi General Export. To je rana slika njegove iz 49. godine, značajna iz više razloga. Ja samo da pomenem da je to možda jedini grupni portret zadarskih komunara koji su portretisani na ovom radu. I ta dva dela, mogu da kažem, da zaokružuju neku priču o ovom umetniku i pružuju mogućnost da se pravi, recimo, vrlo specifična predavanja i uvid u rad umetnika. Dakle, ja sam izvela ta dva značajna dela za koja mislim da zaslužuju posebnu pažnju i publika i stručne javnosti.
Da, ali će publika koja pogleda izložbu videti niz stvarenja koje ne možemo da svrstamo pod slikarstvo, umetnika novije generacije, od multimedijalnih preko oni koji su stvarili kroz objekte, kroz instalacije, video i tako dalje. Mišela Vlanuša je kustos za zbirku koja je slikarstva do 50. godine, ako se ne varam. Međutim,
Da, ja sam zvanično kusur zbirke slikarstva do 50. godine, ali na ovoj izložbi sam učestvovala, da kažem, kao deo tima, naravno autorskog tima, i bavila sam se i segmentom koji obuhvata pomenutu zbirku novih umetničkih medija, tako kažem, još uvijek se tako zvanično zove. I još bi se nadovezala na koleginicu Svetlanu, vezano za inostrane umetnike u našoj kolekciji koji su predstavljeni ovde. To su svakako Karsten Konrad, nemački vajar koji se predstavlja ovde sa jednim svojim radom, inače je poklonio dva rada. Pored toga smo dobili, odnosno otkupili za našu kolekciju dva kapitalna dela Netka Solakova, bugarskog umetnika koji ima zavidnu internacionalnu karijeru. Pored toga tu je i internacionalno poznata umetnica Jasmina Cibic iz Slovenije. Tako da negde možda da kažem, molim, tako je, Vlasta Dolimar jeste, i još par umetnika sa trenutno ali svakako da su to dela koja grupa AS između ostalog, koja je imala svoju samostalnu izložbu, mislim pretprošlo Venecijansko bijenale. Tako da mislim da su to svakako značajne, da kažem, akvizicije koje su ušle u našu kolekciju, odnosno Fond muzeja savremene umetnosti, i koja se negde pokazuju neku viziju muzeja u budućnosti kao otvaranju i formiranju jedne internacionalne kolekcije koja će imati značaj kao što je sad jedna od relevantnijih u regionu.
E sad, ono što je primetno, to je dosta fotografije, dosta videa. Kako to izložiti, predstaviti? Vi ste pokazali neke od mogućnosti. Tu su radovi, recimo, Zorana Naskolskog, koji svakako su muzejski primerci. Kako s njima postupati, pristupiti, gde ih staviti?
Svakako uvek se polazi od koncepcije koja, bez obzira na taj naziv akvizicije, gde je jedan široki materijal muzejski fond sa kojim smo mi bili u kontaktu, hteli smo da napravimo izložbu koja će postojati, u kojoj će postojati jedna vidljiva putanja kretanja, da tako kažem, znači kroz jednu koncepciju tih tematsko-problemskih celina. Tako i slučaj sa medijima. Znači nismo se koncentrisane na same medije, da te tematske celine budu orijentisane medijski, nego da budu, kao što sama reč govori, tematske. Uklapali ili pokušavali smo te video projekcije da unutar muzejskog prostora, koje sam po sebi, da kažem, mogu slobodno da kažem, umetničko delo, pošto predstavlja reprezent modernističke kulture, arhitekture, pardon, tako da je i prva celina sa kojom počinje izložba se zove Muzej u muzeju. Tako da već na samom ulazu vi vidite neke ikonične radove koje referiraju, odnosno predstavljaju refleksiju na sve što se dešavalo tokom zadnjih 10 godina, pa i pomenitih 25 na koje referira sama izložba, gde je muzej prolazio kroz period rekonstrukcije, 10 godina je bio zatvoren. Sve to je takođe uticalo i na javnost, a i na umetnike koji su pokušali na neki način da daju svoju kritiku ili osvrt zašto institucije kulture su zanemarene, zašto su one negde najfragilnije u previranjem, društvenim previranjem, ekonomskim promenama i tako dalje, menjanjem političkih sistema. Tako da kroz te neke novomedijske prakse ili savremene umetničke prakse može negde da se možda najvidljivije isprati taj neki političko-sociološki, da kažem, kontekst tog perioda 1993. do 2019.
Samo recite još za trenutak, Svetlana, čime bi vi još mogli da kažete da je taj period posleratne umetnosti posebno, naveli ste dva primjera, ali ja bih na ovoj izložbi, vidimo da tu ima još nekoliko primjera, ali šta biste vi izdvojili iz toga?
Pa ja bih svakako izložila rad, mislim da to je jedno kapitalno delo koje je ušlo u muzejsku kolekciju, pogotovo zbirku slikarstva, to je Bilja Đuđević, Oruđe delovanja. Izuzetna slika, mi već imamo dva njena dela, ali mislim da ovo je zaista reprezentativno i za vreme u kome nastaje i za nju samu kao stvaraoca, i mislim da je tek pruža mogućnost istraživanja, obrade i tako dalje. Dakle, to bih ovako izdala, pošto ako se krećemo u tom nekom domenu slikarstva. Međutim, jedno od izuzetnih dela u svakom slučaju jeste rad Raše Todosijevića, zatim Netka Solakova, koga koleginica upravo pomenula, za mene su značajne to obogaćenje drugim medijima, pogotovo recimo fotografije, jer nekako fotografija je uvijek bila malo po strani mediji i nije baš toliko bila zastupljena. Naravno, ovdje se, mislim, kad govorimo recimo o Petarniku koji je tu zastupljen, to se radi o dokumentarnoj umjetničkoj fotografiji, zaista pruža jedan jako širok dijapazon sagledavanja opusa jednog umjetnika, kao recimo gotovo poseban legat koji imamo Miroljuba Todorovića, osnivača signalizma, vrlo zanimljiv rad koji isto tako nije, to isto jedan, kako da kažem, jedan segment muzeja koji nije bio dovoljno osvetljen, a sigurno da pruža mogućnost za dalje istraživanje. Tako da bismo tu mogli ovako prilično da ovaj, naravno radovi Zorana Skovskog su izuzetno značajni za našu kolekciju i za razvoj. Imali smo, moram tu ovaj, pomenuti da smo imali jako duge pregovore sa njim, da on ovako nije lak sagovornik, ali mislim da su ušla kapitalna dela u muzejsku zbirku.
Da, slažem se s tim, a prožetat ćemo i drugim delovima muzeja, odnosno pogledati druge radove posle malo muzike.
Small and small they are.
Nastavljamo priču o izložbi refleksije našeg vremena u Muzeju savremene umetnosti, na kojoj je predstavljen izbor iz akvizicija muzeja u poslednjih 25 godina. Gošće su autorke izložbe i kustoskinje pojedini zbirki muzejske savjetnice Mišela Blanuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković. U prvom delu razgovora odgovorili smo na neka opšta pitanja i započeli sa predstavljanjem radova. I to smo počeli do onih koji su obogatili zbirku dela, ajde kažemo, nastalih posle 45. godine. Da, mene su uputili na Žaklinu Ratković, koja brine o radovima na papiru, ako tako mogu opšteno kažem, da ipak kaže nešto više o toj umetnosti, odnosno delima koje su obogatili umetnost predratnog perioda.
Tako je, jedan od segmenata pod nazivom Postulati modernizma se zapravo bavi tom umetnošću nastalom u prvoj polovini 20. veka. I kada razmatramo umetnost iz tog perioda, moramo da naglasimo da je muzej uvek imao kao cilj da pratite istorijski razvoj modernističkih tokova i najrelevantnija dela otkupljuje. Naravno, kada su dela iz tog perioda u pitanju, dela su više dobijane i putem poklona i moramo da naglasim neke darodavce koji su doprineli našoj zbirci svakako. Recimo, 2002. godine Olga i Đorđe Dobrović, umetnikova supruga i sin, su muzeju darovali više od 30 dela Petra Dobrovića, među kojima i nekoliko veoma značajnih crteža iz 1912. do 1914. godine, koji pokazuju te neke prva prihvatanja odjeka kubističkog razlaganja na ovim prostorima. Oni su upravo značajni zbog toga što je Dobrović tim prihvatanjem Sezana i kubizma, ne u potpunoj onoj toj nekoj, ne u potpunom razlaganju, nego u jednom svedenom obliku, primenio te postupke na ovim našim prostorima. On je kasnije svoje slike uništio, tako da su ovi primjeri crteža koji se mogu vidjeti na izložbi jedini zapravo primjeri onoga kako je on delovao u tom vremenu. Zatim, veoma su značajna dela nadrealista. To je jedan veliki poklon koji smo dobili od naslednice Marka Ristića, Jelene Jovanović, oko 30 radova, među kojima su dela Marka Ristića, Đorđa Jovanovića, Đorđa Kostića, a znamo da je to jedan od pokreta koji je delovao istovremeno sa francuskim nadrealizmom, da su se naši nadrealisti družili, recimo sa Andre Bretonom, živeli u Parizu, pisali manifeste, radili dela automatska, zajednička, kolektivna dela, kolaže, asamblaže, radove eksperimentalne. Tako da je to zaista izuzetna prilika da i na ovoj izložbi vidimo neka od tih dela. Jedna od zanimljivosti je i to da je muzej više od dve decenije čuvao dela Stepančića, Eduarda Stepančića, o kojima je vodio brigu, i kada su se pre 10. godine pojavili njegovi nastavnici iz Italije, braća Giovanni i Roberto Stefani, oni su u znak zahvalnosti ostavili muzeju tri crteža upravo iz tog nekog najznačajnijeg Stepančićevog perioda iz 30. godina. Znamo da je Stepančić zajedno sa Černigojem delovao u okvirima istorijskih avangarda i zapravo primjenjivao te principe konstruktivizma u radu. Znamo da je Černigoj bio student Bauhausa, tako da su oni smatrali da zapravo umetnost treba da pokrije neku vrstu, da ima neku vrstu političkog angažmana, ne samo umetnost radi umetnosti. I tu je naravno velika zbirka koju smo dobili, kolekcija od Radmile Bonuševac i Dedinca, koja obuhvata skoro 40 dela. Tu su dela recimo Nadežde Petrović, Jovana Bjelića, Save Šumanovića. Kao što znamo, u Nadeždinom delu se prelamaju odlike vremena, to su jak potez, snažna ekspresija, boja koja je gustog namaza, dakle ona je jedna od prvih naših autorki koja donosi te principe modernizma na ove prostore. Naravno, kod Save Šumanovića možemo da vidimo dva izuzetna akta, veliki akt i akt sa crvenom pozadinom. Sava je stvarao tako što je donosio recimo crteže iz Pariza i prema njima stvarao aktove, skoro ih skulptorski modelujući.
Meni je posebno, ako govorimo sada, ja se izvinjam što vas prekidam, ali vreme nam teča, imamo još toga puno da kažemo, ali samo bih jedan akcentirao rad, to je Zorana Dimovskog, koji spada u radove na papiru, koji stoji bukvalno pored grafika. Reč je dakle o onoj grafici koja je izašla u aj kažemo, novoj grafici, novom shvatanju grafike. Meni je izuzetno drago što je, ja sam ga vidio mnogo ranije, drago mi je što je završio muzeju.
Tako je, to je jedan izuzetan primjer zapravo pomaka i izlaska grafike u jedan drugi medij, u prostor, jednog pomaka u dotadašnjoj praksi. Tu su naravno i primjeri kao što je Anka Burić ili Nevenka Stojisavljević ili recimo Danijela Fulgos i Branko
Pavić,
tako je. Ali Dimovski je upravo taj autor koji donosi taj odmak od tadašnje prakse. On se i kasnije bavio tim nekim, kako bih rekla, kontinuiranom tom linijom koja na neki način razbija površinu. Imamo još neke radove, recimo Irena Lagator, ona ima jedan rad koji se sastoji od 9 grafičkih listova, koji je također jedna vrsta instalacije grafike. Ona kroz njih, niz malih ljudi koji se rotiraju, predstavlja tog pojedinca, tu individu koja je izgubljena u nekom savremenom totalitarnom društvu.
Skulpture u umetničkim muzejima ovak nekako dominantna, ide tako da kažem, najprimetljivije ako. Mislim da je i na ovoj izložbi to tako, tim pre što se tu nalaze neke zaista sjajna dela i moderne i savremene umetnosti. Meni je, ako mogu to da kažem, izuzetno drago što se tu našao, ja ga zovem i dalje, Visak Bate Krgovića, delo koje sam video kad je počelo da nastaje i koje je, nažalost, umetnik koji je, eto, ajde kažemo, nestao sa naše umetničke scene, nije, odnosno, jako prisutan. Ali drago mi je što je to izuzetno delo završilo Muzeju savremene umetnosti. Rajka Bošković brine o skulpturi Muzeju savremene umetnosti.
Kad ste rekli da skulptura, kako ste rekli,
dominira.
Ja sam se od srca nasmejala, jer ja nemam baš takav utisak, ne samo na ovoj izložbi, nego generalno na svim izložbama, ne samo kod nas, nego i u svetu, jer uglavnom su postavke takve da se skulpture postavljaju u praznom prostoru između slika. Mislim, to i vi sigurno.
Ne znam, ja sam, sećam se jednog venecijanskog bijenala samo po skulpturama Aniša Kapura.
To je drugo, on je te godine 90. dobio nagradu, ali on je imao posebnu salu, da. Ali on je imao posebnu salu, jer se sećate sa njegovim skulpturama, to je bila njegova mini samostalna izložba. Ali ja govorim o ovim muzejskim postavkama gde su različiti mediji na jednom mestu i skulptura je uglavnom tu negde skrajnuta uz zida. Evo, kad obiđete iz naše muzeje i svetske, tako se nekako i postavlja skulptura i tako ona tako se i sagledala. Koncipirajući ovu izložbu, nekako smo se dogovorile da je osmislimo u tih 13 problemsko-tematskih celina, ali uz sve te ograničavajuće okolnosti postavke u jednom prostoru zajedničkom za različite vidove medija i umetničkih izraza, odlučili smo da te dve celine, skulptura kao izraz suštine bića na drugom nivou i skulptura objekt instalacija, se izdvoje samo kao skulpture. Da bih na neki način, barem u tom jednom malom segmentu, mogla da dočaram skulpturu kao izraz nezavisno od slika i da skulptura, da kažem, ima neki svoj samostalni prostor. Koliko sam u tome uspjela, to treba da se vidi. Ali svakako je jedno od najznačajnijih dela savremene umetnosti, kako ste i sami zapazili, skulptura Bate Krgovića, skulptura od plafona do poda, koja je po meni jedan i od najuspelijih primjera skulpturalne instalacije 90. godina 20. veka, pa čak i do danas. Jer imamo puno primjera instalacija takozvanih, pa sad razno raznih, od domenu crteža, skulpture, čak i slikarstva, ali uspešne primjere, uspele primjere, da kažem, i vrhunske primjere skulpturalne instalacije imamo jako malo. Krgovićeva skulptura je svakako jedna od najuspelijih i najznačajnijih dela savremene umetnosti i zato smo svi mi kao autorski tim ponosni da se ono nalazi u muzeju i zbog toga je dobilo, da kažem, jedno posebno mesto.
Tu su još i dva sjajna egzemplara, Raša Todosijevića i Mrđana Bajića.
Jeste. Također, Mrđan Bajić je dobio posebno mesto na trećem nivou, gde stvarno gde zaista dobro stoji, drži taj prostor. u kombinaciji sa svim drugim radovima i naravno na petom nivou u tom delu Aporije, Raša Todosijević. Ali ono što bih ja istakla, još jedan rad na ovoj izložbi, to je rad Đorđa Crnčevića, 12 puta Solženjicin, jer je on zanimljiv po tome što je to jedini rad koji je otkupljen sa retrospektive, a maltene je jedan od najranijih umetnikovih radova, zato što je Đorđe to delo napravio 1973. godine, a mi smo ga otkupili 2017. godine i izložili evo sada 2020. što će reći skoro posle 50 godina. Ali nije to samo po sebi, kako da kažem, samo to nisam htjela da istaknem, nego i činjenicu da za retrospektivu smo uspjeli da iz ateljeja 6 glava rekonstruišemo, muzejski, naravno konzervator je to uradio, i na retrospektivi su izložena samo tih šest glava. Međutim, ovom prilikom, uz razumevanje naravno direktora muzeja savremene umetnosti, i mi smo kao tim uspjeli da se obezbedi nova, da se izliju još 6 tih glava i sada prvi put se može videti puna, da kažem, u punom svetlu skulptura 12 puta Solženjicin od Đorđa Crnčevića.
Da, i tu su još i nekoliko radova koji korespondiraju između taj, kažemo, te rane postmoderne i kasne, poput Gabriela Glida, ali tu su i neki drugi radovi poput Zorana Todorovića.
Jeste, tu i Darija Kačić pored svih njih, svakako. To je ta neka, da kažem, tendencija okretanja od klasične skulpture modelovane u nekom od materijala, gipsu, glini, drvetu, svejedno, ka skulpturi kao objektu, koja tendencija koja je se, da kažem, veoma bila zastupljena 60. i 70. godina 20. veka, a naravno nastala je još kod ruskih konstruktivista početkom 20. veka, do tog preobražaja gde se skulptura u stvari, da kažem, na neki način okreće ka konceptu, tako da je recimo rad Zorana Todorovića Toplina neki granični rad između dela konceptualne umetnosti i skulpture. Mislim, po mom dubokom uverenju, to još uvek nije razjašnjen termin ili zona, to je još uvijek, da kažem, neću reći siva zona, ali nerazjašnjena zona, da li taj tip rada pripada konceptualnoj umetnosti ili domenu skulpture.
Pa sad, da kažemo, Mišela Blanuša je zadužena u muzeju za zbirku slikarstva predratne. Možda, evo, da vas zamolim, Mišela, za neke, pa i kažemo, zaključne razmišljanje.
Da kažem samo da smo svakako apsolutno ravnopravni autori sve četiri, da ne bude pogrešno svaćeno ovo neke autorske ekskurse i tako dalje. Čisto samo u odnosu na moje radno mesto kao kustosa zbirke slikarstva do 50. godine, ja sam se pozabavila ovaj put i ovaj delima koji su u zbirci novih medija. To je čisto jedini, da kažem, eskurs ili kako god da to nazovemo.
Dobro, evo, ako je Žaklina ispričala, pardon, Svetlana, ako je ispričala o tim, kažem, novim medijima, odnosno o predratnoj umetnosti, šta vas da pitam? O novim medijima?
Možemo da pričamo o čemu god hoćete, ali pošto sam ja negde kao bila, da kažem, najviše posvećena tim delima iz te zbirke, svakako da savremene umetničke prakse je nešto što se ipak očekuje da bude reprezentovano u muzeju savremene umetnosti, tako da bez obzira na ove istorijske radove koje svakako već pomenute, da se ne ponavljam, koje su koleginice pomenule, predstavljaju deo već u istoriji umetnosti, neke nove umetničke prakse, izlazak skulpture iz domena da kažem klasičnog medija, izražavanja i pojave tih instalacija poput Zorana Todorovića i, na primjer, Radoša Antonijevića, pomenutog već Karstena, nemačkog vajara. Tu je Mrđan Bajić, koji je isto negde na granici između skulpture i instalacije. Raša Todosijević, koji eksperimentiše konstantno u različitim medijima. ima video instalacija, fotografija i prostorne instalacije je nešto što je svakako dominantno na tekućoj savremenoj umetničkoj sceni i negde se obuhvata tim širokim pojmom savremenih umetničkih praksi. U svakom segmentu nalaze se i ti radovi. Tako da oni negde kroz pokušaj na ovoj izložbi, s obzirom na ograničenje koje je arhitektura muzeja, prelepa arhitektura, da se ne shvati pogrešno, muzeja ograničava u smislu prikazivanja svake instalacije u nekoj mračnoj sobi koja bi bila adekvatna da bi se one najreprezentativnije mogle predstaviti. Mi smo se potrudile da to kroz te neke tematske celine i neke male, doskočice u postavkama tipa rada Saše Tkačenka, video instalacije koje smo postavili, monitor na podu, gde smo se trudili, na primjer, da napravimo tu mračnu sobu za poznati već onako, vrlo značajan rad Zorana Noskovskog, Smrt u Dalosu, koja je negde nezaobilazan kad su u pitanju 90. i kraj 20. veka i taj presek scene. I taj pomenuti već treći nivo gde dominira skulptura Mrđana Bajića po svom i kvalitetu i gabaritu, ali koji je u jednoj relaciji sa izuzetnim umetnicima koji imaju internacionalne karijere kao što su Mileta Prodanović, zatim pomenuti Netko Sulakov, Vesna Pavlović koja radi u Americi i Zoran Noskovski takođe sa svojim drugim radom Warframes. Tako da mislim da ako trebam negde zaokružim sa ovom izjavom kao poslednjom vezano za segment izložbe na Ušću, mislim da smo se trudili da maksimalno svaka u svojim kapacitetima, mogućnostima, znanju i oblastima koje nas interesuju, da damo svoj maksimum. Zadatak je bio težak, pošto je vremenski okvir bio jako velik, 25 godina. Nadam se da će u sledeće izložbe akvizicije da bude najmanje za 5 godina. Tako mislim da smo napravili jednu lepu izložbu koja će sigurno privući publiku i malo relaksirati sve nas u ovim teškim vremenima koje će očigledno ostaviti traga i na samu scenu i uopšte kako u buduće komunicirati sa umetničkim delima, muzejima i tako dalje, ali o tom potom pričat ćemo na tu temu.
Naravno, a sve vreme sa nama je i Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti i autor dela ove izložbe koje je predstavljen u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Mićo, i vama dobar dan želim. Pa ajde da kažemo šta je sad predstavljeno i da objasnimo šta je predstavljeno u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
Pa ovako pitanje je zapravo 14. celina koja je integralna, da kažem, celina cijele izložbe refleksije našeg vremena akvizicije Muzeja savremene umetnosti, a opet s druge strane neka posebna celina izdvojena zapravo i mišljena za prostor legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Ja moram da pre svega kažem da nov sam zapravo u kustoskom timu Muzeja savremene
umetnosti. Došli ste iz proizvodnje u posmatranje.
Godinama sam bio onako aktivno pratio savremenu umetničku produkciju, dosta radio sa mladim umetnicima, sad je put značilo to nekakav ulazak u istoriju, prvi put susret sa muzejskim zbirkama i onako uzbudljiv jedan izazovan rad. Tako da negde od početka ta promišljanja zapravo šta bi ta celina mogla da bude jeste, krenuo sam od tog nekakvog tematskog okvira refleksije našeg vremena, pa se nekako tu portret, da kažem, kao svojevrsna refleksija nekakve društvene dimenzije ljudskog života, portret uvek podrazumeva nekako, nametnuo se kao ideja zapravo ili, ajde da kažem, opet nekako tematsko-problemska celina razmišljati o refleksiji unutar refleksije. Portret je takav, on podrazumeva uvek, da kažemo, nekakvo jedinstveno istorijsko prisustvo subjekta koji se vizualno predstavlja ili opisuje, ali opet takođe otvara niz mogućih daljih interpretacija, analiza o, da kažem, nekakvoj identitetskoj, ideološkoj, socijalnoj, statusnoj dimenziji te prisutnosti. Tako da sam se za portret više vezao kao nekakav fenomen ili ideju i zapravo sva predstavljena dela u legatu Milice Zorića i Rodoljuba Čolakovića povezuje najviše šire, da kažem, priča o portretu zapravo, jer imam radova gde umetnici zapravo, da kažem, nije namera bila da uopšte, da kažem, da stavljaju nekakav fokus sam portret, ali je portret se tu nametnuo kao u nekakvom tom proširenom polju tumačenja, namena, upotreba, značenja. Tako da dela su, da kažem, prikazuju jedan širok spektar mogućih koncepcija, artikulacija i razumevanja portreta. Da kažemo, nekakvih ono klasičnih, žanrovskih, mimetičkih, narativnih odrednica portreta, pa do, opet kažem, do radova gde je u pitanju, da kažemo, specifičan istraživački, zapravo portret bio nekakav format ili metod u istraživanjima određenog društveno-kulturnog, političkog ambijenta ili istorijskog trenutka. Tako da, možda mi je negde i nesvesno, pošto zapravo juče sam u jednom intervju razmišljajući zašto portret, na pitanje zašto portret, pošto je sama koncepcija nastajala u tom nekom periodu dok smo sad i bili zatvoreni ovako 2 meseca zbog cele ove situacije, možda je nesvesno me, da kažem, negde inspirisalo i sve ono što smo u svakodnevnim komunikacijama imali kao jedan nametnuti format u našim online komunikacijama, pre svega preko Skype-a, društvenih mreža i tako dalje, a zapravo i živimo u selfie kulturi. Tako da portret jeste jedan od najdugovečnijih, da kažemo, žanrova u istoriji umetnosti, ali doživljava konstantne transformacije i to je pokazao, da kažem, nekakvu evoluciju kroz vreme, znači od onih, da kažem, portreta koji su podrazumevali pre svega nekakvo prenošenje nekih fizičkih karakteristika, pa onda uključivanje tih nekih psiholoških registara portretisanog, pa do tog momenta kada on sve više, da kažem, negde uključuje, podrazumeva refleksiju tih društvenog okvira u kom je pojedinac živi, radi i egzistira. Takođe, za ovu izložbu sam, druga ideja za ovu izložbu jeste bila da zapravo nema hronologiju u tom smislu nekakvog razvoja portreta, nego me pre svega tu zanimalo da vidim nekakve nove veze, odnose, analogije između različitih, da kažem, umetničkih dela, odnosno različitih umetničkih praksi, tako da ima i malih hronoloških iskakanja ili, da kažem, nekakvih prepleta. A što se tiče samih radova, naveo bih, evo, nekoliko, znači, od fantastičnog autoportreta za dve glave Petra Dobrovića, preko kolaža Vaneta Bora, radova kolaža isto fantastičnih Miroljuba Todorovića, pa do recimo rada Jelene Jureše, koji je onako opet na jedan specifičan način, zapravo pitanju je video ili mogu bi slobodno da kažem film esej, gde se kroz život jedne osobe zapravo radi portretisanje, da kažemo, čitavog jednog društva, sudbine jedne porodice i zapravo istorijskih turbulentnih dešavanja na ovdašnjim prostorima.
Ja se nadam da ćemo ponovo pričati, kako neko ovde reče, za 5 godina. Mi smo danas govorili o izložbi Refleksije našeg vremena u Muzeju savremene umetnosti i u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Moji gosti su bili Mišela Blanuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković, muzejske savjetnice, i Mića Karić, kustos muzeja. Hvala vam svima na ovom razgovoru, pa ne znam šta da kažem, puno uspeha u daljem radu. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnju.